ขอถวายคำอธิบายสักนิดเดียวว่าเมื่อคราวที่แล้วนี่กระผมได้กล่าวถึงสมถภูมิหรือธรรมอันเป็นอารมณ์สมถะที่มีอยู่ในพระบาลีมี9ข้อแบ่งเป็น2หมวดคือสติปัฏฐาน4กับอภินหปัจเวก5ก็เป็น9ข้อมี2หมวดนะครับและสติปัฏฐาน4ในข้อที่4มีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมนั้นเริ่มที่พิจารณาเห็นกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาอันนี้ก็เป็นเครื่องแสดงเบื้องต้นว่าเราต้องดูใจเราก่อนว่ามีกิเลสนิวรณ์หรือไม่เพียงไรก่อนจะเจริญวิปัสสนาหรือตั้งแต่อนุปัสสนาขึ้นไปเพราะอะไรเพราะเมื่อกิเลสนิวรณ์ยังมีอยู่และถ้ามีอยู่มากจิตใจก็จะเอ็นเอียงไปตามกิเลสนิวรณ์ดังที่กระผมเคยกราบเรียนว่าถ้าพิจารณากายคตาสติถ้าไปพิจารณาส่วนไหนในส่วนของตนไม่เป็นไรเบื้องต้นเอาเหตุปัจจัยในตัวเรากายเวทนาจิตธรรมในตัวเราขึ้นพิจารณาเรียกว่าณภายในมีสติพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเป็นณภายในนี่เบื้องต้นเอาตัวเราเอากายเวทนาจิตธรรมในตัวเราขึ้นพิจารณาแต่ถ้าเอากายเวทนาจิตธรรมของผู้อื่นเข้ามาพิจารณาเป็นณภายนอกแต่ถ้าเจริญภาวนาถูกส่วนละเอียดเข้าไปทั้งสมถะและอนุปัสสนาไปด้วยกันพร้อมกันอย่างวิธีปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายนี้แล้วในส่วนของกายหยาบเช่นกายมนุษย์นี่เรียกว่าณภายนอกในส่วนที่เป็นกายละเอียดตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดขึ้นไปเป็นณภายในแล้วเข้าถึงกายละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกไอ้ส่วนหยาบเป็นณภายนอกส่วนละเอียดเป็นณภายในตลอดไปจนสุดละเอียดนะครับนี่แหละครับการมีสติพิจารณาเห็นกายในกายตัวจริงเลยกายเยกายานุปัสสีใช่ไหมนี่แหละตัวจริงละทีนี้เข้าละเอียดเข้าไปสุดละเอียดถึงธรรมกายถึงพระนิพพานได้ด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นคำว่าณภายนอกและณภายในโปรดทราบว่าถ้าเบื้องต้นณภายนอกเอาของผู้อื่นมาพิจารณาณภายในเอาของตนเองมาพิจารณาเป็นกายมนุษย์นี่แหละนะฮะกายเวทนาจิตธรรมของกายมนุษย์แต่ถ้าเราทำเข้าสู่กายในกายเวทนาเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมถูกส่วนเข้าละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปสุดละเอียดนั้นส่วนที่ละเอียดเป็นณภายในส่วนหยาบเป็นณภายนอกครับนี่เป็นการตามรู้เห็นเรียกว่าอนุปัสสนาและรู้เห็นนี้รู้เห็นความเป็นของไม่เที่ยงเริ่มตั้งแต่รู้เห็นความปรุงแต่งนะครับความปรุงแต่งด้วยบุญกุศลบาปอกุศลว่าเป็นอย่างไรไปจนถึงความปรุงแต่งด้วยฌานสมาบัติที่ไม่หวั่นไหวตั้งแต่ปัญจมาฌานขึ้นไปเป็นอย่างไรนี่แหละครับเราได้เข้าถึงรู้เห็นและก็เป็นเราดับหยาบไปหาละเอียดเข้าไปถึงรู้เห็นและก็เป็นเครื่องมือของเราได้รับการพัฒนาขึ้นเองตามแนวทางปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามีรายละเอียดอยู่ในอริมักมีองค์8นี่แหละที่พระพุทธองค์ได้ทรงบำเพ็ญสมณธรรมมาแล้วนะดำเนินมาตามแนวนี้ทีนี้ให้ทราบว่าถ้าจิตยังเศร้าหมองอยู่ด้วยกิเลสนิวรณ์เนี่ยการเห็นก็มิได้ สามารถที่จะเห็นด้วยปัญญาขณะที่ใจผ่องใสที่ใจไม่ปรุงแต่งเพราะฉะนั้นการเห็นอย่างนี้เราเอาของคนอื่นมาดูเนี่ยเช่นเอาของผู้หญิงมาดูก็ได้ใจเรานิ่งแล้วเป็นกลางแล้วไม่ว่าจะเห็นอะไรก็เป็นของธรรมดาเพราะใจมันนิ่งมันเป็นเอกคตามันไม่ปรุงแต่งก็จะเห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ถ้ายังจิตใจขุ่นมัวด้วยกามฉันทะด้วยไปนึกเห็นของคนอื่นก็ดีไม่ดีกามฉันทะกำเริบเพราะฉะนั้นเราศึกษามาในหลักสูตรนักธรรมตรีโทเอกเข้าใจว่าจะอยู่ในชั้นนักธรรมเอกในธรรมวิจารณ์หรืออะไรประมาณนั้นธรรมะปฏิบัติสมถะวิปัสสนานั้นประการสำคัญเราต้องปฏิบัติเข้าถึงศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลเข้าถึงจิตตวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตเห็นไหมนี่แหละทำในธรรมในข้อแรกนี่เราต้องเข้าถึงอย่างนี้นะฮะทีนี้จิตใจจึงจะผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาจึงจะเป็นบาดฐานให้ใจสงบตั้งมั่นผ่องใสแต่นี้ระดับใดล่ะบุรพาจารย์ของเราใช้ตั้งแต่ระดับอุปจารสมาธิเพราะการพิจารณาในระดับนี้น่ะสามารถเห็นตามสีสันฐานแม้กลิ่นตามที่เป็นจริงได้สัมผัสได้ดังที่กระผมยกตัวอย่างให้ฟังว่ากระผมเคยนั่งรถสองแถวได้เห็นอะไรนั่นแหละนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ปัญญามันเกิดเห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริงว่าเป็นของไม่สะอาดและถ้าได้บริสุทธิ์ผ่องใสในระดับปฐมฌานขึ้นไปประกอบด้วยวิตกวิจารเห็นดวงใสแจ่มอยู่เนี่ยปีติสุขเอกคตาแต่ไม่ใช่ไปติดอยู่กับอะไรนะหยุดในหยุดกลางของหยุดดับหยาบไปหาละเอียดจนเป็นเอกคตาจิตเป็นสมาธิระดับอัปปนาสมาธิขึ้นไปดับหยาบให้ได้ใสละเอียดแล้วเนี่ยสมาธิตั้งมั่นแล้วเราอธิษฐานจิตเห็นตามสีสันฐานแม้กลิ่นตามที่เป็นจริงก็ได้มันก็จะลดลงมาหน่อยหนึ่งในระดับอุปจารสมาธิแล้วเราก็พิจารณาเห็นแล้วเราก็ดับหยาบไปหาละเอียดสุดละเอียดได้อีกในขณะที่เห็นโดยในนี้เนี่ยครูบาอาจารย์และบุรพาจารย์ของเราจึงว่าวิปัสสนาจะเกิดตั้งอยู่และเจริญขึ้นบนพื้นฐานของศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิครับนี่แหละบุรพาจารย์ของเราจะมีไว้ในตำรับตำราเพราะฉะนั้นอย่าสงสัยเลยว่าสมถะต้องทำครับต้องพิจารณาก่อนว่ากิเลสนิวรณ์เรามีหรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่ปุถุชนมันมีทั้งนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นทำใจสงบก่อนแล้วค่อยพิจารณาเมื่อผ่องใสใจผ่องใสตั้งมั่นผ่องใสแล้วพิจารณาเนี่ยตัววิปัสสนาตัวจริงมันเกิดคืออย่างไรคือเห็นแจ้งด้วยปัญญาตามพระพุทธดำรัสที่ตรัสไว้เนี่ยเห็นด้วยปัญญานะนะฮะสัพเพสังขาราอนิจจติยะธาปัญญายะปัสสติเมื่อใดที่พระโยคาวจรหรือภิกษุเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงอัฏฐานิพพินติทุกข์แค่เมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์เอสมัคโควิสุทธิยานิติลักขณคาถานี่เป็นทางแห่งความหมดจดและก็ตรัสโดยในเดียวกันสัพเพสังขาราทุกขาติสัพเพธรรมานตาติยถาปัญญายปัสสติอัฏฐานิพพินติทุกเขเอสมัคโควิสุทธิยาเมื่อใดที่พระโยคาวจรหรือภิกษุเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์เราจะรู้เลยว่าพระพุทธดำรัสนี้ตรัสเป็นวิปัสสนาวิธีในขณะที่พระโยคาวจรและภิกษุกำลังพิจารณาเบญจขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระองค์ก็เลยตัดรวมว่า สัพเพสังขาราอนิจจาติทุกขาติทีนี้คำสุดท้ายสัพเพธรรมานัตตาติเอ๊ะทำไมเปลี่ยนคำนี้เราก็ไม่ทราบว่าพระไทยพระองค์นี่คิดอย่างไรนะแต่โดยธรรมดาโดยธรรมดานี่ต้องถามปท.9นั่งอยู่ตรงนี้นี่เป็นปัทยาวัดใช่ไหมปัทยาวัดนี่แต่ละคำละคำทั้งสองส่วนนี่กี่คำ8ใช่ไหม8แต่ส่วนแรกนี่สามารถเป็น9ได้ใช่ไหมแต่ส่วนล่างสุดนี่ต้อง8บรรทัดสุดท้ายเนี่ยสัพเพธัมมาถึงเปลี่ยนสัพเพสังขาราอนิจจาติ9คำอันนี้ได้ใช่ไหมยอมยกให้ใช่ไหมแต่ปกติจะ8นะครับทีนี้ไอ้บาทสุดท้ายเนี่ยมันต้องเป็น8พระองค์ตรัสเป็นปัทยาวัตรก็เลยถ้าเปลี่ยนถ้าสังขารามก็ต้อง9นี่เราสังเกตดูนะครับไม่ทราบว่าท่านพระองค์ท่านคิดอย่างไรนะไม่ได้พูดแทนพระองค์ว่าพระองค์คิดอย่างนี้ทำอย่างนี้ไม่ใช่นะแต่ว่านี่เป็นข้อสังเกตว่าคฤหบดีพระคาถาใช่ไหมสุดท้ายเนี่ยสัพเพธัมมาอนัตตาติ8เปลี่ยนจากสังขาราเป็นอนัตตาเพื่อให้ครบ8เราเข้าใจอย่างนี้นะแต่พระองค์จะทรงดำริอย่างไรเราไม่ทราบแต่นี่คือข้อที่เราสังเกตเห็นตามหลักของบาลีไวยากรณ์ว่าครบ8เปลี่ยนเป็นธรรมะอีกประการหนึ่งคำว่าธรรมะหรือธรรมาเนี่ยทำทั้งปวงเนี่ยพระองค์ยกประธานขึ้นมาครั้งแรกเป็นสังขารเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสุดท้ายเนี่ยไม่เป็นอื่นคือสังขารนั่นแหละแต่ว่าพระโยคาวจรเนี่ยหรือพระภิกษุกำลังพิจารณาเบญจขันธ์อยู่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะฉะนั้นส่วนอื่นอายตนะ12ธาตุ18ก็รวมอยู่ด้วยจึงตรัสตรงนี้สัพเพธัมมานัตตาและให้กินความรวมไปถึง ทั้งหมดนี้เป็นธรรมในภูมิ3กามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิทั้งหมดเลยแต่ให้มีความหมายไปถึงภูมิที่4เฉพาะในส่วนที่ไม่เป็นไปตามอำนาจไม่ได้หมายความว่าเป็นพระนิพพานธาตุที่เป็นอสังกัตธาตุอสังกัตธรรมหรือวิสังขารไม่ใช่แต่ทรงหมายถึงส่วนที่อัตถกถาท่านนับเนื่องว่าเป็นอนัตตาอย่างเช่นอาการแทงตลอดอริยสัจอาการบรรลุมรรคผลอาการนะครับไม่ใช่เป็นตัวมรรคผลแต่ตัวมรรคผลเดี๋ยวอธิบายอีกอย่างหนึ่งแต่ตรงนี้เรียกว่าอาการนี่เป็นอนัตตานี่แหละครับธรรมที่เป็นไปในภูมิที่4หรือในภูมิ3นั้นก็รวมขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18นี่มีตัวอย่างที่อัตถกถาได้แสดงเอาไว้ว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอัตถกถาอรรถาธิบายว่าธรรมทั้งปวงนี้หมายเอาขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราเข้าใจตรงนี้ให้ดีที่กระผมกราบเรียนว่าเราปฏิบัติไปแล้วมันจะเข้าใจทำไมเราเข้าใจเพราะถ้าใครเข้าถึงพระนิพพานจะเห็นพระนิพพานธาตุที่เป็นอมตะธรรมไม่ตกอยู่ในอานัตแห่งพระไตรลักษณ์นี่ตรงนี้สำคัญและพระเดชพระคุณศึกษาวิปัสสนาเนี่ยจำไว้เลยครับหลักเกณฑ์การพิจารณาไตรลักษณ์นอกจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานหลักไว้แล้วว่ายะทะนิจังตังทุกขังยังทุกขังตะธนัตตา สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นะภิกษุสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตานะและในอนัตตลักขณสูตรสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเป็นไปเพื่ออาพาธก็คือเป็นทุกข์ก็คือไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงก็คือสังขารทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองเพราะฉะนั้นพระไตรลักษณ์เป็นเสมือนโซ่สามห่วงคล้องกันไม่ได้แยกจากกันเป็นเหตุผลซึ่งกันและกันนั่นเองเป็นลักษณะสามอย่างของสังขารที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองถ้าล้ำขึ้นไปถึงภูมิที่สี่ก็หมายถึงธรรมที่ไม่อยู่ในอำนาจเขาเรียกอวสวัตนัตเถนะไม่อยู่ในอำนาจทั้งหมดแต่พระนิพพานธาตุหรือวิสังขารธรรมน่ะเป็นธรรมที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งเมื่อใครบรรลุแล้วน่ะ 1. คำว่าอยู่ในอำนาจนั่นก็เป็นอย่างนั้นคืออย่างไรเดี๋ยวจะสงสัยว่าปฏิบัติมาทั้งหมดนี่เพื่ออะไรพระพุทธองค์นี่บำเพ็ญบารมีมา4อสงไขยกระแสนกับเฉพาะในส่วนท้ายเพราะอะไรก่อนหน้านั้นอีก16อสงไขยเพราะพระองค์ทรงเห็นความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ปรารถนาจะพ้นทุกข์จากความเกิดแก่เจ็บตายเรียกว่าพระองค์ทรงปรารภในขณะที่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่เนี่ยก็ปรารภเรื่องนี้แหละมาตลอดจนพระชาติสุดท้ายที่หลังจากจุติคือเคลื่อนจากชั้นดุสิตเทวโลกมาปฏิสนธิวิญญาณในพระครรภ์พระมารดาพระนางสิริมหามายาในพระเจ้าสุทโธทนะเมื่อเติบใหญ่พอรู้ความขึ้นก็ทรงปรารภนี่น่ะไปตรงไหนก็เห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายมันเป็นทุกข์ปรารถนาจะพ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรารถนาที่สุดคือความพ้นทุกข์นี่คือไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายเป็นอมตะธรรมเนี่ยมันต้องมีแน่ๆมีมืดก็มีสว่างเป็นต้นนี่พระองค์ทรงแสวงหาโมกขธรรมตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระองค์แสวงหาตรงนี้แหละคือแสวงหาธรรมที่ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นอมตะธรรมนั่นแหละถึงจะเป็นบรมสุขเพราะฉะนั้นวิสังขารธรรมหรือพระนิพพานธาตุเมื่อพระองค์ทรงพบแล้วทรงเข้าถึงพระนิพพานแล้วทรงอมตะธรรมอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ในอนัตแห่งพระไตรลักษณ์เห็นอยู่ในนิพพานเนี่ยเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงเห็นตลอดหมดเลยในภพสามอนี้เหล่านี้ทั้งหมดประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งความเป็นไปในภพสามทั้งหมดนั่นแหละเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระองค์ทรงเห็นแจ้งแทงตลอดว่าประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งอย่างไรและจึงต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไรกระผมสรุปข้อนี้ว่าพระเดชพระคุณไปเปิดหาดูในตำราก็มีมั้งอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมและอาหารเป็นปัจจัยให้เกิดรูปขันธ์และก็หล่อเลี้ยงรูปขันธ์ด้วยในส่วนของอาหารอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมและอาหารเป็นปัจจัยเกิดรูปอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมและผัสสะระหว่างอายตนะภายในและภายนอกซึ่งเกิดขึ้นนั่นแหละเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดนามธรรม3เวทนาสัญญาสังขารสังขารคือความปรุงแต่งนะและอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมและนามรูปก็คือนามขันธ์3กับรูปขันธ์1เป็นเหตุปัจจัยเกิดวิญญาณและวิญญาณก็เป็นปัจจัยเกิดสลายตนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันแปลว่าเกิดพร้อมกันตามสายปฏิจจสุบัติธรรมครับ อวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายตนะนี่พร้อมกันคือชั่วกระพริบตาเนี่ยมันก็เป็นไปได้พร้อมกันตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมครับมันเป็นไปเลยพบชาติพบเป็นข้างในมันเปลี่ยนเลยนี่เราปฏิบัติตามนี่มันเห็นเลยเข้าถึงรู้เห็นเลยไม่ต้องไปนั่งท่องมันอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาอันนี้จังทุกครั้งมันเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้เรียกว่าเห็นด้วยปัญญาไม่ต้องท่องนี่แหละครับผมกราบเรียนให้ทราบตอนนี้หลักเมื่อกี้กล่าวแล้ววิธีพิจารณาสองหลักนะพระพุทธดำรัสตรัสหลักยะทะนิจังตังทุกขังยังทุกขังตะธนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาเอาไว้พิจารณานะและในอนัตตลักขณสูตรสิ่งที่เป็นอนัตตาเป็นไปเพื่ออาพาธนะครับแปลว่ามัดแน่นเลยว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นลักษณะประจำสังขารไม่เกี่ยวกับวิสังขารแต่ประการใดครับไม่เกี่ยวกับพระนิพพานธาตุซึ่งเป็นอมตะธรรมแต่ประการใดเลยและพระองค์ตรัสตรงนี้อีกในส่วนของสังคตธรรมธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งอุปาโทปัญญายติวโยปัญญายติทิตัสสะอัญญัตถตังปัญญายติแปลตั้งแต่ก้นขึ้นตั้งแต่ปลายไปหาต้นเมื่อตั้งอยู่ปรากฏความแปรปรวนปรากฏความเสื่อมสลายและปรากฏความเกิดใหม่ซึ่งตรงกันข้ามกับอสังคตธรรมธรรมที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งอย่างเช่นพระนิพพานธาตุหรือนิโรธธาตุโดยความหมายเดียวให้ท่านจำไว้เป็นอสังคตธรรมท่านจำไว้ด้วยนะนิโรธธาตุโดยความหมายเดียวเป็นอสังคตธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสณอุปาโทปัญญายติณวโยปัญญายติณทิตัสสะอัญญัตถตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนคือบรรลุแล้วตั้งอยู่นั่นณวโยปัญญายติไม่มีความเสื่อมสลายณอุปาโทปัญญายติจึงไม่มีความเกิดเพราะมันไม่ตายหลักตรงนี้ต้องเข้าใจดีแล้วทีนี้ในหลักสูตรนักธรรมเอกของเรานะก็อย่าลืมหลักนี้เหมือนกันว่าในการเจริญสติปัฏฐาน4หลักสำคัญต้องพิจารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมว่าประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งอย่างไรเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นสภาพเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาอย่างไรทำยังไงถึงจะรู้ว่าไม่เที่ยงเราต้องพิจารณาเห็นด้วยอาการแสดงความเป็นของไม่เที่ยงหรือลักษณะแสดงความเป็นของไม่เที่ยงพูดอย่างง่ายๆเราจะรู้จักอนิจจังหรืออนิจจตาต้องรู้วิภาคของเขาคืออนิจจลักขณังลักษณะที่แสดงความเป็นของไม่เที่ยงว่าต้องเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจำไว้นะเราต้องเทียบดูตรงนี้และพิจารณาที่จะให้เห็นทุกขังหรือทุกขตาก็ต้องอาศัยพิจารณาลักษณะที่เป็นทุกข์คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นสภาพบีบคั้นนั่งอยู่นี่ปวดเมื่อยเบื่อหลวงป๋าพูดตั้งนานแล้วมาหยุดสักทีเนี่ยเป็นทุกข์ลักษณะนี้แหละเป็นทุกข์ทุกขังเห็นไหมและอนัตตาล่ะก็ต้องจะรู้อนัตตาต้องมีอาการหรือลักษณะแสดงความเป็นอนัตตาเรียกว่าอนัตตลักขณังอย่างไรล่ะฟังให้ดีนะที่เราเรียนหลักสูตรนักธรรมเอกเขาบอกไว้ 3-4-5 ข้อถ้าจำไม่ผิดนะ1เป็นธรรมที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยต้องวงเล็บไว้ด้วยเพราะเป็นสภาพที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง ปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนญชาภิสังขารก็เถอะดังนี้เป็นต้นนั่นแหละเบญจขันธ์เป็นสภาพที่ปัจจัยปรุงแต่งมีเหตุปัจจัยเมื่อกี้อวิชชาตัณหาอุปทานกรรมนี่เป็นหลักใหญ่ปรุงแต่งนะฮะแล้วจึงเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยนะครับนี่ลักษณะนะอนัตตลักขณังนะและเป็นสภาพไม่มีเจ้าของเพราะลงท้ายมันเสื่อมสลายหมดไปหมดสภาพเดิมของมันไปตรงนี้แสดงให้เห็นหนึ่งเป็นธรรมที่ไม่มีสาระในความเป็นของเที่ยงไม่มีสาระในความเป็นสุขที่ถาวรและไม่มีสาระในความเป็นตัวตนของใครและเป็นสภาพธรรมที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของได้อย่างแท้จริงตลอดไปแม้แต่ตัวเราเองเป็นสภาวะที่ไม่อยู่ในอำนาจว่าเจ้าจงอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายนะและข้อสุดท้ายอัฏฐกถาของท่านอัฏฐกถาจารย์จะบอกสรุปไว้ว่าตรงกันข้ามกับอัตตาอัตตปฏิปฏิเขปโตใช่ไหมเป็นสภาพตรงกันข้ามกับอัตตาท่านฟังดูให้ดีครับนี่คืออนัตตลักขณังทั้งหมดนี้เราเรียกว่าวิภาค6การเจริญอนุปัสสนาที่จะให้เจริญถึงวิปัสสนาต้องอาศัยวิภาค6เมื่อเราจะรู้อนิจจังต้องรู้อันนี้จะลักขณังจะรู้ทุกขังก็ต้องรู้ทุกขลักขณังจะรู้อนัตตาก็ต้องรู้อนัตตลักขณังรวมเรียกว่าวิภาค6ท่านจำไว้เมื่อวิภาค6นี้เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยอะไรที่มันเข้าตรงนี้ไม่ได้มันก็ไม่ใช่อนัตตาสิเช่นธรรมที่เป็นอสังขตะไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งนี่มันก็ตรงกันข้ามกับอนัตตลักษณะไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งจึงไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยพระพุทธองค์ตรัสนทิตัสสะอัญญัตถัตตังปัญญายตินวโยปัญญายติและนอุปาโทปัญญายติไม่มีความเกิดใหม่นี่มันตรงกันข้ามหมดอ่ะเห็นไหมฮะนี่ถามว่าผู้บรรลุแล้วมีเจ้าของไหมมีอย่างเรานี่ไม่มีเจ้าของตัวเราเองมันก็ไม่เป็นตัวเราเองเลยไม่มีใครเป็นเจ้าของมันตายไปหมดมันสลายไปหมดแต่อันนั้นมันมีน่ะขององค์ใดองค์ใดก็ไม่เสื่อมสลายคุณจะว่าไงตั้งโดอยู่นั่นน่ะคุณจะว่าไงถึงพระนิพพานธาตุที่สุดแล้วตายก็ตายแต่เบญจขันธ์น่ะเพราะในปฏิสัมภิทามรรคบอกชัดเจนว่าเมื่อพระโยคาวจรเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานที่มีประโยชน์สูงสุดยิ่งเป็นนิพพานเที่ยงเป็นนิพพานเป็นสุขเป็นนิพพานที่มีสาระเป็นธรรมที่มีสาระหรือเป็นนิพพานที่มีสาระสารังนิพพานังมันตรงกันข้ามกับสังขารทั้งปวงไม่มีสาระและจะไปยัดเยียดนิพพานธาตุให้มันเข้าไปอยู่ทางด้านอนัตตาด้วยเรื่องอะไรมันยัดไปตรงไหนล่ะมันยัดไม่เข้านะฮะแล้วก็ยังไปแถมดื้อดึงมันอีกไปแปลว่าสัพเพธรรมาแปลทั้งปวงว่าเป็นทั้งสังขารและวิสังขารมันก็สวัสดีสิครับไปค้านพระพุทธพจน์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นอนัตตาสิ่งนั้นเป็นไปเพื่ออาพาธและคุณจะบอกว่ามีผู้พูดนะผู้พูดทั้งหลายที่แสดงว่านิพพานเป็นอนัตตาจะพูดโดยหลักนี้ว่าแม้พระพุทธองค์จะตรัสยะทะนิจังตังทุกขังยังทุกขังตัตนัตตาว่า สังขารไอ้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาแม้ก็จริงนี่ว่างั้นซะเลยแต่สิ่งที่เป็นอนัตตานี่มองอีกมุมนึงว่างั้นนะก็ไม่จำเป็นต้องไม่เที่ยงเป็นทุกข์ด้วยนี่พูดไปเนี่ยตะแบงแล้วตะแบงพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับนี่กับผมพูดเสมอเนี่ยฝากบอกไปด้วยท่านที่พูดอย่างนี้แล้วก็สอนเข้าไปทั่วประเทศทั่วโลกนี่ท่านตายไปแล้วไม่พ้นอบายภูมิผมฟันธงเลยเพราะว่าคานพระพุทธพจน์ที่ว่ายัสมาจะโคภิกขเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาภาทายะสังวัตติพูดห้าครั้งดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะรูปเป็นอนัตตาฉะนั้นรูปนั้นจึงเป็นไปเพื่ออาพาธสิไม่ได้ตรัสว่าเป็นข้อยกเว้นว่าสิ่งที่เป็นอนัตตานี่นะไม่จำเป็นต้องไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือไม่จำเป็นต้องไม่เที่ยงไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องอาพาธก็ได้ไม่ใช่สิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่ออาพาธทั้งสิ้นจะไปยกเว้นไม่ได้พยายามจะหาทางยัดเข้าไปว่านิพพานเป็นอนัตตาแต่ถามว่าอย่างนั้นนิพพานเป็นอัตตาหรือเปล่าเออตอบยังไงครับผมขออภัยถ้าตอบนะตอบอย่างนี้มีอัตตลักษณะปรากฏในอนัตตลักขณสูตรบอกอย่างนี้เลยพระนิพพานเนี่ยตรงกับอัตตลักษณะในพระพุทธดำรัสในอนัตตลักขณสูตรครับแต่อย่าไปว่าเป็นอัตตานะครับโลกแตกเลยนะจะบอกสักครั้และถ้าจะอ้างอีกคำหนึ่งก็คือว่าพระนิพพานธาตุเป็นอะไรเป็นประโยชน์สูงสุดครับอย่าไปตอบว่าเป็นอัตตาเท่านี้แหละครับผมกราบเรียนไว้มีผู้เอาเรื่องนี้กะจะฆ่ากันเลยแหละเหมือนทางโลกเปียบเลยเหมือนการเมืองทางโลกเปียบเลยจะฆ่ากำจัดเลยผู้ปฏิบัติในสายหลวงพ่อวัดปากน้ำว่าเห็นนิพพานเป็นอัตตาจะออกกฎหมายว่าเขาออกว่าใครสอนผิดจากพระธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าถึงจับศึกนะครับอันนี้บอกไว้เลยจับศึกเป็นโทษแต่เขาไม่บอกว่าอย่างไรแต่เขาฝังไว้ฝังหมุดเอาไว้ก็คือเรื่องนิพพานเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นข้อนี้พูดไม่ได้และในคัมภีร์ก็ไม่พูดพระสารีบุตรตรัสแต่เพียงว่าเมื่อพระโยคาวจรนึกภิกษุพิจารณาเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานเที่ยงเป็นนิพพานเป็นสุขเป็นนิพพานมีประโยชน์สูงสุดยิ่งนี่เป็นปรมัตถังไม่ใช่ตรงกันข้ามกับอนัตตาเพราะว่าพูดไปแล้วโลกจะแตกและเป็นธรรมที่มีสาระเป็นนิพพานเป็นสารังนิพพานังและก็เป็นอมตังนิพพานังเป็นธรรมที่ไม่ตายไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกเป็นต้นนี่เธอนั้นย่อมหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยามคืออยู่ในมรรคญาณผลญาณเลยอยู่ระหว่างนั้นแปลว่าอาการบรรลุมรรคผลนะพระเดชพระคุณต้องเห็นธรรมทั้งสองฝ่ายตั้งแต่โคตรภูยานขึ้นไปตกกระแสพระนิพพานแล้วก็เข้าถึงอารมณ์พระนิพพานไม่ใช่เข้าถึงยึดหน่วงพระนิพพานมาเป็นอารมณ์ของตัวได้คือได้รู้ได้เห็นนั่นเองครับนี่แหละครับที่กระผมจำเป็นต้องกล่าวพระเดชพระคุณอยู่ดึกหน่อยก็นึกว่าทนแล้วเนื้อความนี้ไปหาตรงไหนไม่ได้หรอกครับกระผมรับรองว่าไม่มีใครพูดอย่างนี้ พราะฉะนั้นทนเหนื่อยหน่อยก็คุ้มค่านะครับนี่แหละครับกระผมต้องการถวายพระเดชพระคุณท่านให้ทราบว่าในพระพุทธพจน์ในคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถาเขาว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปหลงผิดก็เป็นอันว่าเข้าใจนะครับแต่อย่าพูดคำว่านิพพานเป็นอัตตาและอย่าพูดพระนิพพานธาตุเป็นอัตตาไม่ต้องพูดนะครับถ้าพูดว่ามีอัตตลักษณะใครมาว่าเราคุณไปอ่านอนัตตลักขณสูตรมีไหมอนัตตลักขณสูตรนะสวดศพอ่ะมีไหมไปอ่านดูสิใครว่าพระพุทธเจ้าไม่ตรัสไม่จริงตรัสอัตตลักษณะเปรียบเทียบกับอนัตตลักษณะนะครับไปนั่งแปลเอาเถอะ5ครั้งเลยทีเดียวแหละและพระปัญจวัคคีย์นั่นพระองค์ตรัสกับพระปัญจวัคคีย์นั่นเป็นผู้บรรลุพระโสดาบันบุคคลแล้วตกกระแสพระนิพพานแล้วเอ่ยเพียงแค่มาถึงยัสมาจะโคภิกเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอภาทายะสังวัตติแค่นี้ก็บรรลุหมดแล้วกระผมว่าบรรลุหมดแล้วตั้งแต่สองคำแรกรูปังภิกเวอนัตตารูปัญจหิทังภิกขวาอภิกเวอัตตาอภวิสสะนะยิถังรูปังอาภาทายะสังวัตตายะเท่านี้บรรลุแล้วเห็นแล้วอ๋อเท่านี้บรรลุแล้วครับกระผมเดาเอานะเพราะว่าเรื่องอนัตตาเนี่ยไตรลักษณ์เนี่ยพระองค์ทั้ง5องค์น่ะเขาผ่านมาแล้วจริงๆเพียงตรัสนะเพื่อเทียบเคียงให้เห็นบริบูรณ์ในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดเพื่อเอาไปสอนคนอื่น ความบรรลุเนี่ยกับผมว่าแค่2ประโยคนี้บรรลุแล้วครับและเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยพระองค์สอนมาแล้วจึงได้บรรลุคุณธรรมในระดับพระโสดาบันบุคคลมันต้องผ่านไตรลักษณ์มาแล้วถ้าไม่ผ่านไตรลักษณ์ไม่มีทางบรรลุมรรคผลอันนี้เป็นข้อที่เราต้องสังเกตให้ดีเหมือนผมสังเกตว่าพระองค์พนั่งเจริญภาวนาแป๊บเดียวถึงฌานที่4แล้วก็น้อมไปเพื่อจุดปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้เนี่ยที่ประจักษ์สู่ที่ประโสดมันเกิดแล้วมันเกิดตั้งแต่กลางวันไปนั่งเจริญสมาบัติ8อยู่ใต้ต้นรังนั่นแล้วแล้วมันเกิดก่อนหน้านั้นด้วยดังนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนี่บางคนไปนั่งแปลว่าพอไม่มีตรงนี้ก็บอกยังที่ไปจากสูตรที่ประโสดยังไม่เกิดไปเกิดเอาจุตูปาฏิยาน